Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci.
Dragi ascultători, iată că ajungem încet, încet către finalul călătoriei noastre prin paginile Sfintei Scripturi. Îmi place să cred că aceste ultime întâlniri nu au un ton trist al deznădejdii, pentru că lucrurile nu stau deloc așa. Chiar dacă noi ajungem la un capăt, din punctul de vedere al lui Dumnezeu, viața are continuitate. Vedeți, Dumnezeu odată ce a oferit suflarea de viață a făcut odată pentru totdeauna. De lucrul acesta ne convinge și imaginea noii cetăți în care Dumnezeu își va strânge poporul său. Noul Ierusalim este o cetate a luminii și a culorii. Dumnezeu este lumină și El este în centrul ei. Cetatea este descrisă ca fiind de aur curat, ca sticla curată, iar zidul de iaspis. Toate aceste culori se vor revărsa în Universul lui Dumnezeu. Piatra de iaspis este o sferă și cetatea, Noul Ierusalim, este înăuntrul ei. Lumina care strălucește din interior prin piatra de iaspis, care acționează ca o prismă, va reda în afară toate culorile curcubeului, nuanțe la care noi nici măcar nu ne-am gândit. Noul Ierusalim este așadar o planetă nouă și se află în interiorul unui glob. Prezența acestor culori relevă faptul că toate nuanțele vor fi reflectate de această cetate. Curcubeul care apare după ploaia de vară ne poate da doar o impresie foarte vagă despre frumusețea coloritului cetății de lumină. Ce loc glorios va fi acesta! Mergem mai departe. Versetul 21 al capitolului 21 ne vorbește despre strada de aur a cetății. Cele 12 porți erau 12 mărgăritare. Fiecare poartă era dintr-un singur mărgăritar. Ulița cetății era din aur curat, ca sticla străvezie. Și în versetul 18 ni se spune că cetatea era din aur curat, ca sticla curată. Ni se spune de la începutul descrierii că această cetate este transparentă. Acesta este detaliul care m-a făcut să mă gândesc că noi nu vom fi în interior și că totul este transparent. Aceasta înseamnă că lumina va străluci din interior spre exterior și va trece prin aceste pietre de culori diferite. Când vom avea acele trupuri noi, vom vedea o mulțime de culori pe care acum nu le putem distinge. Ni se spune aici că strada este de aur curat. Eu unul nu consider că tipul de pavaj este cel mai important, dar există aici totuși două lucruri care mă impresionează. În primul rând, nu ni se spune că există străzi la plural, ci se folosește singularul, stradă, uliță. Așadar, n-avem de-a face cu un oraș cu mai multe străzi. În al doilea rând, ni se spune că este transparentă. Chiar și strada aceasta este transparentă. Da, este de aur, dar un aur translucid. Aceste amănunte mă determină, dragi ascultători, să spun din nou că avem înaintea noastră interiorul unui glob. N-ar fi posibil să existe orașe așa cum sunt orașele de astăzi, fără străzi. Cu o singură stradă, traficul s-ar bloca imediat. Noul Ierusalim are o singură stradă care pornește de la cele patru porți. O astfel de stradă ar porni în jurul globului, ar ajunge sus, apoi ar coborâ. Ar fi o intrare și o ieșire. Faptul că este din aur translucit înseamnă că lumina poate trece prin ea. Nimic nu va putea împiedica lumina, nici măcar strada aceasta. Chiar m-am întrebat de ce totul este transparent, translucid. Vedeți? Acolo nu mai este nimic de ascuns, dragii mei. Acolo totul este dezvăluit. Mergem mai departe. În cetate n-am văzut niciun templu, pentru că Domnul Dumnezeu, cel atotputernic, ca și mielul, sunt templul ei. Cetatea n-are trebuință nici de soare, nici de lună ca să o lumineze, căci o luminează slava lui Dumnezeu și făclia ei este mielul. Dumnezeu luminează creația cea nouă direct prin prezența sa. După ce a intrat păcatul în vechea creație, Dumnezeu și-a retras prezența și întunericul a acoperit fața adâncului. Este ceea ce găsim în cel de-al doilea verset al Bibliei. Atunci Dumnezeu a folosit luminile fizice din universul său. El a pus pe cer așa cum punem noi corpuri de iluminat în casă. În noua creație, păcatul este înlăturat și Dumnezeu devine din nou sursa de lumină. În prezent, Domnul Iisus Hristos este lumina lumii într-un sens spiritual. El este cel care a spus, eu sunt lumina lumii, cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. În noua creație, El este lumina directă, atât spirituală cât și fizică. În cortul întâlnirii exista sfeșnicul de aur care îl prefigura pe Domnul Hristos. În noul Ierusalim, El este sfeșnicul de aur de asemenea. Națiunile lumii vor intra în cetatea sfântă, așa cum intrau preoții în locul sfânt din cortul întâlnirii, pentru a se închina. Națiunile pământului, printre care se numără și Israelul, vor veni la Ierusalim, așa cum marele preot din vechime intra în sfânta sfintelor. Numai că, în loc să se aducă sângele animalelor ca jertfă, oamenii se vor închina înaintea mielului care va fi acolo să-i întâmpine. Templul, care a înlocuit cortul întâlnirii în poporul Israel, era un cadru pământesc pentru slava lui Dumnezeu, slavă numită Shechina. Era o mărturie pentru prezența lui Dumnezeu și pentru prezența păcatului. Unde există păcat, la Dumnezeu se poate ajunge numai prin ritualul templului. Totuși, în noul Ierusalim, păcatul nu mai este o realitate, ci un coșmar alungat și din memorie. Prezența lui Dumnezeu cu cei răscumpărați elimină necesitatea unui templu, deși ne putem gândi la întreaga cetate ca la un templu. Unii comentatori au atras atenția asupra faptului că noul Ierusalim are aceeași formă ca Sfânta Sfintelor din cortul întâlnirii și din templul lui Dumnezeu, adică un cub. Aceasta nu este o coincidență întâmplătoare. În cetatea luminii Dumnezeu este prezent, iar păcatul este absent. Prin urmare, nu mai este necesară o clădire materială. Templul material, fizic, a fost un înlocuitor slab pentru prezența lui Dumnezeu. Noul Ierusalim îl are pe însuși Dumnezeu în centru. Este probabil cel dintâi loc în care Dumnezeu va apărea în persoană înaintea omului. Noul Ierusalim va fi independent de soare și lună pentru lumină și viață. Ce deosebire față de ceea ce se întâmplă acum pe pământ, pământ care depinde total de lună și de soare. Poate că soarele și luna vor depinde de cetatea nouă din cer, pentru puterea de a transmite lumină, de vreme ce sursa luminii și a vieții va locui în cetate. Domnul Iisus Hristos, Cel care este lumina, va fi acolo și splendoarea slavei sale se va manifesta în noul Ierusalim, fără să fie împiedicată de absolut nimic. Neamurile vor umbla în lumina ei și împărații pământului își vor aduce slava și cinstea lor în ea. Iată o afirmație interesantă. Neamurile vor umbla în lumina ei. Nu se spune că vor trăi acolo, ci doar că vor umbla în lumina ei. Cu alte cuvinte, noul Ierusalim, nu soarele și luna, va da lumină pe pământ. Împărații pământului își vor aduce slava și cinstea lor în ea. De aceea spun că va fi un trafic intens în ambele sensuri între noul Ierusalim și pământ. Nu numai Israelul va urca acolo să se închine, ci și națiunile lumii care au intrat în veșnicie. Nu va fi locuința lor veșnică acolo, dar vor urca în noul Ierusalim ca să se închine. Biserica va constitui preoțimea vremii de atunci. Biblia spune clar că toți cei credincioși sunt preoți ai lui Dumnezeu. Porțile ei nu se vor închide ziua, fiindcă în ea nu va mai fi noapte. Porțile nu vor mai fi niciodată închise, pentru că nici nu mai este vreun pericol. În vremea lui Ioan, cetățile aveau porți care se închideau pentru protecția locuitorilor în fața dușmanilor. Dacă porțile unei cetăți erau închise ziua, însemna că în afara porților se afla un dușman pe care locuitorii încercau să-l păstreze la distanță. În ea vor aduce slava și cinstea neamurilor. Nimic întinat nu va intra în ea. Nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună, ci numai cei scriși în cartea vieții mielului. Dumnezeu și-a împlinit scopul său inițial cu privire la om, părtășia. Acum el are o creatură care este un agent moral liber și care alege să-i se închine și să-i slujească veșnic. Nu poate exista noapte, pentru că mielul este lumină și el este prezent veșnic. Porțile nu sunt pentru protecție și nu sunt închise niciodată. Mai degrabă sunt un însemn sau un blazon al miresei. Observați că aceste porți sunt din perle. Perla de mare preț a fost cumpărată cu un preț imens. În pilda spusă de Domnul Iisus în Evanghelia după Matei, capitolul 13, mărgăritarul sau perla nu este Domnul Hristos pe care s-o poată cumpăra negustorul. Ce este un păcătos ca să poată plăti pentru Domnul Hristos? N-ar avea cu ce să plătească. Este tocmai invers. Negustorul care a cumpărat mărgăritarul este Domnul Iisus Hristos și mărgăritarul sau perla este mireasă. Este interesant că perla se formează dintr-un fir de nisip care intră în cochilia unei scoici și în jurul căruia se adună o secreție, astfel încât după un timp apare perla. O perlă de mare preț este numită în greacă margaritas și Domnul Iisus a plătit un preț exorbitant pentru a cumpăra această perlă. Perla s-a format din coasta sa. Cineva a spus, am intrat în inima lui Hristos prin rana făcută de o lance. Domnul Iisus a fost rănit pentru nelegiuirile noastre. A fost lovit pentru fără de legile noastre. Biserica va fi expusă ca trofeu al harului său cât va dura veșnicia, înaintea tuturor ființelor inteligente create de Dumnezeu. În epistola către Efeseni, în capitolul 2, versetul 7, apostolul Pavel, inspirat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, spune ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăția harului său în bunătatea lui față de noi în Hristos Iisus. Cu alte cuvinte, în veșnicie noi vom fi prezentați ca la o expoziție. Se vor uita unii la mine și vor spune, îl vezi pe cel de acolo? Merita să fie în iad, dar Domnul Iisus Hristos a murit pentru el și a plătit un preț exorbitant. El a crezut în Domnul Iisus Hristos și asta este tot ce a avut de oferit. Uite ce a făcut Domnul Iisus pentru el. L-a făcut să fie acceptat de Dumnezeu în ceruri, în Domnul Hristos. Biserica, dragi ascultători, va fi cea mai frumoasă bijuterie atunci când Domnul își va pregăti comoara. Când Domnul își va aranja această comoară, biserica va fi expusă privirilor cerului. De aceea va fi noul Ierusalim centrul cerului nou și al pământului nou. Cartea vieții mielului conține numele celor răscumpărați din toate timpurile. Niciunui om care n-a fost răscumpărat prin sângele Domnului Hristos nu îi se va permite să intre pe porțile noului Ierusalim. Este o prăpastie imensă între cei mântuiți și cei pierduți. Cea mai mare bucurie care va cuprinde inima celor răscumpărați va fi aceea a rămânerii în prezența lui Hristos pentru veșnicie. Pentru că acolo unde sunt eu să fiți și voi, le-a spus Domnul ucenicilor săi. Asta înseamnă să fii în rai, să fii cu el. Cartea Apocalipsa este cartea despre Domnul Hristos. El este piesa centrală a universului lui Dumnezeu. Ne-a fost atrasă deja atenția asupra faptului că o rămășiță răscumpărată a lui Israel face vizite regulate în cetatea lui Dumnezeu. În versetul 24 este identificat un alt grup care vine în cetate pentru a aduce slavă și cinste. Acestea sunt națiunile răscumpărate care vor ocupa împreună cu Israel acest pământ pentru veșnicie. Aceste națiuni, la fel ca și Israelul, nu aparțin bisericii, pentru că ei sunt răscumpărați după ce biserica va fi luată de pe pământ. Ei vin ca vizitatori în cetate și ca închinători. În epistola către evrei, capitolul 12, versetul 22, ni se spune că vor fi prezenți și un număr imens de îngeri. Cetatea va fi un centru cosmopolit. Toate națiunile se vor întâlni acolo și ființele inteligente create de Dumnezeu vor umbla pe strada noului Ierusalim. În această mulțime nu se va găsi niciunul care să fie întinat, care să păcătuiască. Această cetate este superioară chiar și grădinii Edenului, unde Satan a putut să se strecoare, a putut să strecoare minciuna sa și astfel să provoace intrarea păcatului în lume. Nici o minciună, nici un mincinos nu vor intra pe porțile Ierusalimului Ceresc. Cei ce locuiesc acolo, cei ce vizitează cetatea, nu numai că au fost răscumpărați din păcat, dar și-au pierdut și orice atracție pentru păcat. Ei intră pe porțile care nu se închid niciodată. Bucuria de a fi în această cetate nu este limitată la biserică, deși numai cei ce alcătuiesc biserica vor locui în ea. Nu cred că am reușit, dragii mei, să vă descriu în mod mulțumitor ce va fi în noul Ierusalim. De ni s-ar înălța sufletul pentru a putea întrezări măcar o frântură din slava acelei cetăți și din slava celui care este podoaba cea mai de preț a Domnului Iisus Hristos, precum și perspectiva glorioasă și privilegiul de a petrece toată veșnicia cu El, nimic nu se poate compara cu acest privilegiu. Dar iată, ne ajungi și la ultimul capitol al cărții Apocalipsa și al Bibliei, de fapt, capitolul 22. Tema lui este râul vieții. Tot aici ne se vorbește despre pomul vieții și despre promisiunea revenirii Domnului Iisus Hristos. Avem de asemenea parte de o invitație finală. Acest capitol ne aduce înainte scenele finale ale unei cărți extraordinare. Cu acest capitol ajungem la sfârșitul cuvântului lui Dumnezeu. Dumnezeu ne spune aici ultimele sale cuvinte și tocmai pentru că sunt ultimele, au o semnificație majoră. Suntem aduși la capătul călătoriei omului. Calea pe care a mers a avut multe denivelări. Multe întrebări au rămas fără răspuns, multe probleme au rămas nerezolvate, dar omul intră în veșnicie, în părtășie cu Dumnezeu din nou și atunci va primi răspuns la toate întrebările. Biblia începe cu Dumnezeu pe scenă. La început, Dumnezeu a creat cerurile și pământul, citim în primul verset al Scripturii. Dar se încheie tot cu Dumnezeu pe scenă și având controlul absolut asupra ceea ce îi aparține. El a suferit, a plătit un preț, a murit, dar biruința și slava ale sale sunt și el este mulțumit. Versetul din cartea profetului Isaia, capitolul 53, versetul 11, spune acest lucru în felul următor. Va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Prin cunoștința lui, robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegiuirilor lor. Capitolul 22 așadar începe cu o descriere frumoasă a noului Ierusalim. Și mi-a arătat un râu cu apa vieții, limpede ca cristalul, care ieșea din scaunul de domnia lui Dumnezeu și al mielului. În mijlocul pieței cetății și pe cele două maluri ale râului era pomul vieții, rodind 12 feluri de rod și dând rod în fiecare lună. Și frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor. Până în acest capitol, noul Ierusalim părea să fie alcătuit numai din minerale, fără nicio urmă de vegetație. Ni le-am imaginat până acum ca pe o vitrină strălucitoare a unui magazin de bijuterii. Ne întrebăm dacă nu găsim și iarbă mătăsoasă pe care să ne așezăm, copaci verzi să ne bucurăm de umbra lor, apă de băut sau ceva de mâncat. Iată însă că aici sunt introduse câteva elemente care adaugă o blândețe generoasă acestei cetăți de o frumusețe luxuriantă. În grădina Edenului a existat un râu care se împărțea în patru brațe. Deși avea apă din belșug, nu este numită apa vieții. Edenul era o grădină cu mulți copaci, în mijlocul căreia se afla pomul vieții. Dumnezeu a păstrat drumul deschis pentru om prin vărsarea de sânge. Adică numai prin vărsarea sângelui jertfelor putea omul să capete iertarea lui Dumnezeu. În noul Ierusalim există un râu cu apa vieții și scaunul de domnia lui Dumnezeu este izvorul viu din care râul primește apă din belșug. Pomul vieții este un pom roditor care are 12 feluri de roade în fiecare lună. Este o aprovizionare continuă din abundență și variată. În veșnicie, omul va mânca și va bea. Sunt convins că pentru mulți este o mare ușurare să aud acest lucru. Meniul este variat, dar se limitează la fructe, așa cum era și în grădina Edenului. Vă aduceți aminte ce citim în primul capitol din cartea Geneza, versetele 29 și 30. Iată că v-am dat orice iarbă care face sămânță și care este pe fața întregului pământ și orice pom care are în el rod cu sămânță, aceasta să fie hrana voastră. Iar tuturor fiarelor pământului, tuturor păsărilor cerului și tuturor vietăților care se mișcă pe pământ, care au în ele o suflare de viață, le-am dat ca hrană toată iarba verde. Și așa a fost. Există tendința de a spiritualiza acest pasaj din Cartea Apocalipsa și de a face comparația cu roada Duhului Sfânt. N-am nicio obiecție și aș adopta și eu acest punct de vedere, cu condiția să rămânem la interpretarea literală pe tot parcursul acestei secțiuni. Deși pare a fi vorba de un limbaj simbolic, cred că putem să luăm textul în sensul literal pentru că vorbim în continuare despre cer. Până și frunzele copacilor sunt folositoare pentru că au o valoare medicinală. De ce este nevoie de vindecare într-un univers perfect? Este o întrebare foarte bună și o problemă nu tocmai ușor de rezolvat. Poate că este o trusă de prim ajutor care demonstrează zicala conform căreia este mai ușor să previi decât să vindeci. Sau poate că, așa cum spun unii comentatori, trupurile celor care vor locui pe pământ în veșnicie vor fi diferite de cele ale credincioșilor care alcătuiesc biserica și care vor fi asemenea lui Hristos. Adică trupurile lor vor fi la fel ca trupul lui. Poate că trupurile celor care locuiesc pe pământ vor avea nevoie de înnoire din când în când. S-ar putea ca ei să vină noul Ierusalim nu numai pentru închinare, ci și pentru înnoire fizică și spirituală. Oricum, posibilitatea ca păcatul să apară în cetate este nulă. Așa că, dragi prieteni, dacă vreți să ajungeți în această cetate, trebuie să vă rezolvați problema păcatului. Și această spălare de păcat nu se face prin detergenți obișnuit. Este nevoie de recunoașterea faptului că Domnul Iisus Hristos este singurul care poate rezolva problema păcatului nostru. El a rezolvat-o, de fapt, numai că noi trebuie să ne manifestăm credința în această soluție. De ce n-ați face-o chiar acum? Fiți binecuvântați!
Aici se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transalt Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radio@twr.ro. Vă mulțumim!
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.